В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. З січня в Україні почнуть видавати біометричні паспорти, що треба знати кожному.
До усіх внутрішніх документів може бути доданий електронний чіп з необмеженою кількістю інформації про його власника.
Чи справді українські політики можуть підкупити західну пресу?
Яке важливе і небезпечне питання, яке в Україні пробують зараз нав'язати громадські думки.
Чи вдалося Львову потіснити шансон?
Добрий досвід просування власного музичного чи популярного продукції Франції, Канада.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні», а зараз короткий випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Поширена в окремих українських ЗМІ інформація про нібито запроваджені Європейським Союзом з 1 червня 2013 року вимоги про наявність у громадян третіх держав, в тому числі громадян України, біометричного проїзного документа не відповідає дійсності. Про це в контексті окремих заяв в Україні щодо біометричних паспортів заявив представник України при ЄС Костянтин Єлисеєв. За його словами, водночас наявність біометричного проїзного документа буде умовою безвізового в'їзду до ЄС після ухвалення Європейським Союзом рішення про скасування віз для громадян України. Більше про біометричні паспорти далі у передачі. Герой України Левко Лук'яненко вважає, що рівень політичної культури українських громадян відзначається тим, в яких умовах вони жили в попередній час. У сьогоднішньому прямому ефірі Радіо Свобода Лук'яненко заявив:
ми прийшли в незалежну Україну не ангелами, а такими, які нас зробило попередній час. А попередній час – це три покоління, бо, ну, якщо вважати, що покоління – це 25 років, а ми були під комуністичною диктатурою 70 років, навіть 72 там згаком, то це майже три покоління. А відомо із соціології, що, знаєте, коли якусь ідею народу навіюють на протязі трьох поколінь, то це створює глибинні зміни.
Левко Лук'яненко брав участь у дискусії на тему, чи може бути толерантною нова політична еліта в Україні. Доступ до сайту таджикської служби Радіо Свобода за повідомленнями заблокований у Таджикистані. Як повідомив сьогодні Радіо Свобода голова Асоціації інтернет-провайдерів Таджикистану Асумуддін Атоєв, кілька провідних провайдерів отримали СМС-повідомлення від Державної служби зв'язку з вимогою забезпечити таке блокування. При цьому голова служби зв'язку Таджикистану Бекзугуров відмовився коментувати це в інтерв'ю Радіо Свобода і заявив, що нічого про це не знає. На початку тижня в Таджикистані вже заблокували доступ до соціальної мережі Facebook. Як заявляв тоді Зугуров, через масову підтримку представників громадськості, після того, як спершу цей доступ заблокували частково. Сенат Сполучених Штатів схвалив сьогодні нові санкції проти Ірану, проголосувавши 94 голосами за це рішення. Відповідно до документа, які належить ще розглянути Палаті представників, американським компаніям буде заборонено мати ділові зв'язки з іранськими енергетичними підприємствами, морськими портами, торговим флотом та іншими. Мета цих і попередніх санкцій – не дозволити Іранові розвивати свою ядерну програму, яка, як вважають у Вашингтоні, спрямована на те, щоб заволодіти ядерною зброєю. Тегеран заперечує таке призначення. В Коломиї проходять урочистості з нагоди 25-го річниці створення музею писанкового розпису, на який зібралися майстри писанкарства. Про це більше на сайті Радіо Свобода. Мар'яно?
Дякую. З випуском новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Закон про референдум Україні потрібен, але Конституції він до кінця не відповідає. Про це заявив сьогодні у Києві перший президент України, голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук. Якщо винести на референдум питання вступу до Митного Союзу, то закон може становити загрозу державному суверенітету, попередив він. З подробицями Ірина Стельмах.
Новий закон про референдум, як побоюється опозиція, президент Віктор Янукович підписав з однією метою, щоб узурпувати владу, а також провести рішення про вступ України до Митного союзу за участі Росії, Білорусі і Казахстану. Замість того, щоб лякати українців страшилками, Леонід Кравчук радить опозиції звернутися до Конституційного суду і тоді спробувати усунути проблемні питання в парламенті. Перший президент України, голова Конституційної асамблеї, при цьому наголошує, закон про референдум необхідний, хоча політики можуть його використати у сумнівних цілях.
Не маючи достатньо високої культури політичної і єдиної волі політичної в багатьох питаннях, можемо відкрити ящик Пандори. Тобто можуть піти питання, чи повинна Україна вступати в Митний Союз, чи вона повинна вступити в Союз Росії і Білорусі. Може бути питання, чи Україна повинна вступити в НАТО. Може бути поставлено питання про двомовність, трьохмовність, будь-яке питання. Що робити? Боятись власного народу і не приймати закон? Думаю, це не позиція.
Винесення на референдум питання про вступ України як до Митного Союзу, так і до інших об'єднань країн він називає обмеженням суверенітету України. Кравчук при цьому звертає увагу на постійний тиск на Україну з боку Росії.
Я можу сказати, що сьогодні в Україні 4 президенти вже. Не можу назвати жодного прикладу з боку Росії, коли б їм хтось подобався з 4 президентів. В той час на зорі перебудови, на зорі власності і перших парусків демократії Горбачов був набагато демократичнішим від нинішніх вождів Росії.
Коли приймають будь-який закон, в тому числі Конституцію, забувають про референдум 1 грудня 1991 року, коли усіх об'єднувала одна спільна мета – незалежність, пригадує перший всенародно обраний президент. Він визнає, сьогодні такої одностайності немає. Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум 6 листопада голосами парламентської більшості, а 27 грудня його підписав президент. Представники опозиції вже обіцяли оскаржити документ в Конституційному суді, хоча висловлюють побоювання, що цей суд є інструмент Банкової. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
З наступного тижня українці вже можуть подавати заяви-анкети на отримання біометричних паспортів, каже автор закону про введення цих документів. За його словами, паспорти з електронним чипом видаватимуть з 1 січня. І це прискорить лібералізацію візового режиму між Україною і Євросоюзом. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
350 гривень коштуватиме закордонний паспорт. 65 гривень – орієнтовна ціна внутрішнього паспорту, повідомив Радіо Свобода, автор закону про єдиний державний демографічний реєстр і документи, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу або її спеціальний статус, народний депутат від партії регіонів Василь Грицак.
Ви повинні взяти внутрішній паспорт, ви повинні взяти ідентифікаційний код, більше вам нічого не треба брати, нічого не міняється, крім того, що додається здача відбитків пальців. Це робиться на протязі 3 хвилин. Пальців вмикаєш спеціальний розчин, відкатав і все.
Василь Грицак запевнив, що з початку грудня цього року українці вже можуть подавати заяви-анкети на отримання біометричних паспортів. Також він відзначив, що видані раніше паспорти залишатимуться чинними. Водночас, за його словами, якщо українцю виповнюється 25 років у 2013 році, то він повинен замінити свій паспорт на біометричний. Термін дії біометричних паспортів і внутрішнього, і закордонного – 10 років, уточнив Грицак. Утім, введення біометричних паспортів не допоможе лібералізувати візовий режим з Україною, вважає координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Європейський Союз хотів лише додати до паспортів кілька основних біометричних параметрів у цифровому вигляді, нагадав він. Українські законодавці ж занадто широко витлумачили цю вимогу і дали старт процесу тотальної біометризації, коли до усіх внутрішніх документів може бути доданий електронний чіп з необмеженою кількістю інформації про його власника. Причому цей власник може навіть не знати, які відомості про нього містяться у документі, каже правозахисник. Крім того, Дмитро Гройсман стурбований тим, що біометричні паспорти виготовлятиме приватна структура ЄДАПС, яка не може гарантувати невтручання та збереження таємниці єдиної демографічної бази.
Під виглядом благих намірів лібералізувати візовий режим з Україною, ми насправді маємо класичну корупційну схему. І більше того, ніякої лібералізації візового режиму не відбудеться. Це байки для кошенят, як вони люблять казати про тих, кого вони розводять. Це лише часткове виконання наших зобов'язань. Більше того, в певної міри те, що прийнято законом, навіть може суперечити нашим міжнародним зобов'язанням.
Відтепер паспорт громадянина України виготовляється у формі пластикової картки із безконтактним електронним носієм інформації. Паспорт для виїзду за кордон і надалі виготовлятимуть у формі книжечки, одна із сторінок якої так само міститиме електронний носій інформації. Закон передбачає можливість відмовитися від біометричного паспорта, якщо мати його не дозволяють релігійні переконання. У консорціумі ЄДАВС, який нині виготовляє непаперові частини закордонних паспортів, кажуть про технічну готовність у будь-який момент розпочати виготовлення документів нового зразка. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В Україні представники влади та опозиції звинувачують одні одних у маніпулюванні західною пресою. Одним із проявів цієї боротьби став анонімний сайт з матеріалами про оплату представником партії «Батьківщина» послуг британської піар-компанії, буцімто для того, щоб публікувати позитивні матеріали про Юлію Тимошенко і критичні оцінки партії регіонів. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпина з'ясовував, чи вартими довіри є такі звинувачення.
Німецька газета Berliner Tageszeitung написала, що українська опозиція за гроші нібито влаштувала публікацію хвилі матеріалів з позитивними оцінками ув'язненої Тимошенко і буцімто у межах цієї ж кампанії Україну критикували у Європі під час приготування до футбольного чемпіонату Євро-2012. Представник британської піар-компанії Ridge Consulting, про яку згадано у публікації, Ніл Паті у розмові з Радіо Свобода підтвердив факт співпраці з партією Юлії Тимошенко. Він це не заперечував також і іншим журналістам, але, відповідаючи на наші запитання, Паті наголосив, що виконував нормальну у цій галузі роботу, наприклад, організовуючи прес-конференції чи розсилаючи інформацію, і наголосив, що завжди в усіх випадках дотримувався професійних етичних принципів. У відповідь на твердження про організацію кампанії у західних ЗМІ шляхом підкупу журналістів, Ніл Паті заперечив навіть можливість такого і заявив, що, цитата, на Заході на такі звинувачення серйозно не дивитимуться і ними також не варто дурити українських громадян. Кінець цитати. Колега Ніла Паті, британський піар-консультант Мартін Нан, який співпрацює з українськими клієнтами, сказав Радіо Свобода.
It doesn't matter how much money you throw at an issue.
Немає значення, скільки грошей ви можете вкласти у певну справу. Якщо та справа не викликає довіри і клієнт не викликає довіри, то гроші таку довіру не куплять. Репутацію купити неможливо, просто тому, що репутація – це сприйняття, яке складається з багатьох-багатьох окремих чинників, сказав Мартін Нан і додав, що такі фахівці, як він, можуть лише допомагати клієнтам поширювати позитивну інформацію і лише тоді, якщо така інформація справді правдива. На запитання про те, що власне можна надрукувати, наприклад, у британській пресі за сприяння піар-компанії для Радіо Свобода, відповідав журналіст і автор книги «Супербагаті успадкують світ» Стівен Армстронг. Він не ідеалізує ЗМІ, але заперечує можливість оркестрування кампанії у пресі цілої країни. Є певні канали зв'язку, є мережі, і тут не йдеться про гроші безпосередньо. Ті компанії не даватимуть редакторові гроші, але редактор може знати таких людей особисто упродовж багатьох років і буде такій людині, консультанту, довіряти і прислухатися до думки. І таких людей можна винайняти. Це як лобізм у США. Попри це, Стівен Армстронг наполягає на важливості ролі преси і стверджує, що навіть з усіма недоліками західні газети на загал правдиво інформують читачів. Незалежний український аналітик Орися Луцевич, яка працює в Лондоні і донедавна була працівником британського аналітичного центру Chatham House, наголошує, що усі великі українські партії зараз використовують західні піар-компанії.
Всі ті візити, які були в Британію, і Богословської, і Кузьміна, були вже якби спровоковані такою думкою, що вони програли інформаційну війну, і вони швиденько найняли багато так само піар зараз і консалтингових компаній, і не тільки в Англії, а й в Берліні, і в Парижі, і в Вашингтоні, для того, щоб доносити свій меседж до західної преси. Таке важливе і небезпечне питання, яке в Україні пробують зараз нав'язати громадській думці, що будь-яку західну пресу можна купити через піар-компанії, що абсолютно є брехнею і неправдою. тому що ніяке західне видання, яке себе поважає, не буде брати просто матеріал, який їм подає будь-яка компанія комунікаційна. Вони все одно перевіряють всі ці дані, і є редакційна політика видань. Тому це є просто блеф такий.
Сказала Орисія Луцевич, український аналітик, лондонському кореспондентові Радіо Свобода Богдану Цюпину. На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні» і далі ви зможете почути. Кремль готує нову національну політику. У регіонах вже шириться обурення.
Треба бути взагалі безмозглим, щоб багатонаціональна країна виступити з подібною стратегією.
Чому сьогодні мерзнуть донецькі студенти?
З нами поговорив наш завідувач кафедри, сказав, що така ситуація.
Чи вдалося Львову потіснити шансон? І про це за хвильку.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Президент Росії Володимир Путін, як очікують, підпише у суботу важливий документ, що ляже в основу нової національної політики Кремля. Цей документ зачіпає інтереси майже 200 етнічних груп країни – від адигейців до якутів. У національних регіонах Росії вже чути голоси занепокоєння та протести проти вірогідного приниження статусу неросійських народів. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Потенційна політична буря може статися в Росії упродовж наступних місяців, а її початком може бути субота 1 грудня, коли президент Володимир Путін поставить свій підпис під початком реалізації нової національної політики Кремля. Критики нової політики заявляють, що деякі ідеї цього документу підштовхують до злиття малих етнічних груп і національних республік з іншими адміністративними областями держави, що призведе до моноетнічного російського домінування та ерозії статусу неросійських народів. Історик та аналітик Зуфи, Башкортостан, Марат Кулшаріпов категоричний щодо нового національного почину Кремля.
Треба бути взагалі без мізків у голові, щоб у багатонаціональній країні виступити з такою стратегією. Це фактично бомба, закладена під саму Росію.
Критики також побоюються, що й новий мовний закон, який проходить через Думу, принизить статус національних мов за рахунок російської. Особливе занепокоєння висловлюють у Татарстані. Протест в якому примусили Кремль викинути з проекту нової національної політики можливість злиття національних республік з іншими адміністративними областями Росії. Експерти із Казані кажуть, що пояснення змісту цього документу досить слабкі, трактування його неясні, особливо щодо неросійських народів. Аналітик з Казані індус Тагіров каже, що лише розумна національна політика врятує Росію.
Ця держава, Росія, може бути збережена, але це потребує зусиль. Це не є етнічно лише російська держава. Це багатонаціональна країна. Це не християнська держава. Це багаторелігійна країна. Вони повинні зрозуміти. Це федерація, котра дає рівні права кожному. Тільки такою політикою можна зберегти державу.
Тим часом у Чечні лунають пропозиції взагалі про злиття всіх шести національних республік регіону Північного Кавказу в гірську республіку без збереження етнічного змісту у назві. Ще більш суперечлива позиція з Дагестану – перейменувати, наприклад, Башкортостан у республіку Уфа, а Татарстан – у республіку Казань. У цьому башкирські експерти вбачають намагання назавжди поховати право національних республік на незалежність чи вихід зі складу Росії. Ще перед оприлюдненням офіційної національної політики в регіонах Росії ширяться протести. Так, 1 грудня демонстрації проти суперечливого мовного проєкту Думи Росії, який розглядатимуть у другому читанні 11 грудня, заплановані є в Уфі та Казані. Татарстан запрошує національні республіки приїхати до Казані, щоб виробити зустрічну національну стратегію. 6 грудня відбудеться світовий конгрес татар в Казані. Все гучніше звучать заклики до політичної консолідації на захист справедливої національної політики в Росії.
Про національне питання в Росії ми чули з матеріалу Василя Зілгалова. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Іде зима, світло газ дорожчує, людям треба якось виживати.
Я думаю, що вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна творити чудеса, продовжувати в тому же духі.
Свобода сьогодні.
Городські власті вже вимушені задуматися о спеціальних мірах, щоб захистити пішоходів.
Ведь у мене чорний бувер,
«Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Закон про 15-відсотковий податок на продаж валюти в Україні може розглянути ще парламент цього скликання на наступному тижні. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода припустив народний депутат регіонал, член парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Василь Горбаль, а його розпитував наш колега Дмитро Шурхало.
Яким чином це буде проголосовано, мені поки не відомо, тому що або ситуація повториться з огляду на там можливість реєстрації, наприклад, у понеділок, і в якійсь редакції пропозиція.
Тобто, можливо, наступного тижня розглянути
депутатам голосувати, поки не зрозуміло абсолютно.
А що владу змусило піти запропонувати отакий законопроект, на який дуже сильно б'є по заощадженням багатьох українців?
Аргументовану позицію Національного банку це питання стабілізації гривні, не протидії будь-яким спекулятивним операціям, тобто люди, які купують іноземну валюту в спекулятивних цінах, щоб відбити в них охоту потім її продавати.
Взагалі, у нас відомо, що такі добросовісні і недобросовісні валютні операції.
Ну, це також в мене викликало певне здивування, тому що в структурі Національного банку можливе створення тільки управлінь і департаментів, раз це, напевно, можливо тільки в контексті реферування банківського нагляду.
Повністю розмову із Василем Горбалем ви можете подивитися і прочитати завтра на нашому сайті radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У Донецькому національному технічному університеті бракує коштів на оплату комунальних послуг. У кількох корпусах немає опалення, а студенти навчаються у верхньому одязі. Співробітники розповідають, що керівництво хотіло відправити викладачів на 2 тижні у безкоштовну відпустку та перенести сесію студентам. Але через незгоду колективу адміністрація відмовилася від таких планів. З університету репортаж місцевої кореспондентки Радіо Свобода Олени Поволяєвої.
Студенти сидять в аудиторіях, у яких холодні батареї. У верхньому одязі займатися не дуже зручно. Та й закладом курсують різні чутки, зокрема й про те, що подовжать канікули. Проте про ректор ДонНТУ Олександр Левшов чутки про закриття закладу на зайві 2 тижні спростовує. Водночас він визнає, що університет економить на всьому та відключає у корпусах електроенергію по черзі. В будівлях без світла займається лише до 3-ї години дня.
По общому фонду фінансування комунальних затрат в цьому...
По загальному фонду фінансування комунальних витрат цього року не робилося. Тому ми використовуємо свої зароблені тут на місці гроші за навчання студентів та різні інші. Тому така склалася ситуація, що сьогодні фонду нам вистачає в обріз. Минулого року частково комунальні платежі були проплачені за рахунок державних вливань. 6-й навчальний корпус не опалюється. Сьогодні там працювали люди і ввімкнули. А в колишньому інституті штучного інтелекту про те, що він не опалюється, я чую вперше. Може, якісь аварії, профілактика якась. Ми ввімкнули опалення 12 листопада. В гуртожитках дуже тепло.
Проректор Левшов також підтвердив, що у безкоштовні відпустки викладачів не відправлять, бо більше 200 людей висловилося проти такої ініціативи. Олена Брюханова, викладачка кафедри філософії ДонНТУ, каже, що з тих пір, як їхній колишній виш Державний університет інформатики і штучного інтелекту приєднали до ДонНТУ, справи у закладі пішли шкереберть. До головної проблеми відсутності опалення додалася ще й ініціатива безкоштовних відпусток. Але тут вже колектив не витримав.
Не було офіційного наказу. З нами поговорив наш завідувач кафедри, сказав, що така ситуація, каже, і керівництво якось намагається з нею вийти з цієї ситуації. Керівництво вже витратило всі гроші зі спецфондів, все йде на ці комунальні послуги. Тобто дуже велика кількість, 12 корпусів у нас є. Якби так натякнули, що бланки, заяви, що хотілося нам, щоб ви там пішли у відпустки з 8 по 18 січня. Але до цього буде 10 днів свят, а потім з 8 по 18 січня ми йдемо у відпустку, тобто місяць ми взагалі не отримуємо заробітні платні.
До цього викладачка додає, що винними в університеті вважають чиновників Міністерства освіти, а от на адміністрацію нарікань немає, адже вона дослухалась до думки працівників і шукає вирішення проблеми. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Комунальні сьогодні послуги дорожчають. А як можна заощадити, використовуючи екотехнології? Більше про це ви зможете почути сьогодні в нашій наступній передачі «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Запровадити податок в Україні на виконання пісень іноземною мовою, зокрема російською. Таку ініціативу оприлюднила в одному з інтерв'ю новообрана депутат Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ірина Фаріон. Вона наголошує, що її пропозицію варто спершу реалізувати на місцевому рівні. Однак навіть у Львові, де у міській раді свободівці становлять більшість, вони не можуть собі дати раду з російською попсою, яка звучить у публічних місцях, розповідає зі Львова кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Обійшла у п'ятницю близько 15 різних кав'ярень. У 5 з них почули російське радіо і російські пісні, які лунали з телеекрану. В інших переважно англомовні або ж гарні мелодії. Української пісні не почула. Мав би оподатковуватися джаз у виконанні іноземця чи російськомовна пісня у виконанні українських співаків, не може збагнути ініціативу свободівки Маркіян Іващишин, колишній депутат міськради, власник кав'ярні. Він наголошує, що жодні рішення згори не можуть змінити ситуацію чи заборонити вмикати іноземну музику. Ініціативу запровадженням податку на іноземну музику називає нісенітницею і піаром.
Добрий досвід просування власного музичного чи популярного продукту з Франції, Канади. Коли ми щось забороняємо там водію маршрутки чи власнику кав'ярні чи бармену, та паралельно 24 години 12, 15, 30 телеканалів пакує людям голову то, на що ми не маємо ж ніякого впливу, і місцева рада не має впливу. Стимулювати, безперечно, треба.
Торік у грудні Львівська облрада своїм рішенням заборонила водіям у громадському транспорті будь-який музичний супровід, бо це загрожує безпеці руху і створює психологічний дискомфорт для пасажирів. Влітку цього року чиновникам вдалося порозумітися з перевізниками. У договорах зазначено, що в салонах транспортних засобів повинні озвучуватися лише зупинки і можливі пересадки. Більшість перевізників таки змушені виконувати депутатське рішення, бо залежні від обранців. На початку цього року депутати міськради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пригрозили нічним клубам рейдами, щоб зачинити ті заклади, де звучить російська попса. Жодного клубу не зачинили і, як виглядає, забули про боротьбу за українську музику після скандалу, пов'язаного з нічним клубом, де часто збираються свободівці і де проводилися вечори російського шансону. Микола Горень, колишній керівник Львівської облради, вважає, що варто зосередити увагу на ідеологічному вихованні українців.
Треба дуже серйозно працювати. На жаль, то би мала бути загальнодержавна програма, і от тут той тиск, який би мав робитися на загальнодержавні чинники, на чинники урядові.
Підтримка з боку чиновників і депутатів якісного українського продукту, талановитих українців, спілкування з власниками публічних закладів дало б набагато більший ефект, ніж запровадження обмежень і податків, наголошує у коментарі Радіо Свобода колишній керівник Львівщини. Галина Терещук, Радіо Свобода.
А тепер почуємо думку киян, які, до речі, активно голосували за «Свободу», як вони ставляться до податку на російськомовні пісні, який пропонує Ірина Фаріон.
Одна справа, коли ми говоримо про мову державну, яка використовується в офіційних документах, наприклад, так, а пісні, то розвага, вона має бути якою завгодно мовою.
Це якийсь бред, що попало, лиш би денег зробити, на чому попало.
Це прояв свого боку расизму. Всі мають право розмовляти і слухати пісні тієї, яку їм подобається.
Хай платять, а що? Всі 16 зірки де? В Росії. Хай платять, я позитивний. Мене інтересують інші налоги, інші нововведення нашого правительства.
І це був ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. З
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ми чекаємо на ваші пропозиції і обіцяємо їх обов'язково врахувати. А на цьому я ставлю крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі. Попереду новини і передача «Молодь плюс».
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.